რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე გაუძღვები სალომე ასათიანი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. კობალი კლიკაძე ამ მიკროფონთან.
ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ რუსეთს მოუწოდა შეასრულოს მის მიერ მინსკში ნაკისრი სამშვიდობო ვალდებულებები. რუსეთის შეერთებულ შტატებს ქვეყანაში რეჟიმის შეცვლის მცდელობაში ადანაშაულებს. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ოფიციალურად დაასრულეს საბრძოლო საერთაშორისო მისია ავღანეთში. საქართველოში ორდღიან ვიზიტს იწყებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ თურქეთში გამართა შეხვედრები, სადაც იგი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთიანი მოქმედებისა და ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური სანქციების მხარდაჭერის მოწოდებით გამოვიდა.
I believe that when it comes in particular to Turkey's role,
რაც შეეხება კონკრეტულად თურქეთის როლს, ამაზე ჩვენ მოკლედ ვიმსჯელებთ, მაგრამ შევიტანეთ იმ მომავალი შეხვედრების დღის წესრიგში, რომელზეც სამხრეთ დერეფნის საკითხში კოორდინირება უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ მარშრუტების, არამედ ძირითადად ჩვენი ენერგომატარებლების მიწოდების წყაროების დივერსიფიცირებისთვის, რასაც დარწმუნებული ვარ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორც ევროპისთვის, ისე თურქეთისთვის. ეს იქნება სამომავლო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის ერთ-ერთი პუნქტი.
And this is going to be one of the points on the agenda for our further talks.
მოგერინიმ თურქეთში აღნიშნა, რომ მისი ვიზიტი მძლავრი გამოხატულებაა ევროკავშირ თურქესთვის ურთიერთობის მნიშვნელობისა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საკითხების უმაღლესმა წარმომადგენელმა რუსეთს მოუწოდა, რომ შეასრულოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი სამშვიდობო ვალდებულებები. ჩვენ ამას მოვლით ქვეყნისაგან, რომელიც შესაძლოა გახდეს რელევანტური საერთაშორისო მოთამაშე, თუ გადაწყვეტს იმგვარად განახორციელოს მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა, როგორც ამას დიდი სახელმწიფოები აკეთებენო, განაცხადა ფედერიკა მოგერინიმ. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატი აცხადებს, რომ რუსეთი არაპირებს დაემორჩილოს შეერთებული შტატების სანქციებს, რისი მიზანით ძალაუფლებიდან პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ჩამოშორება. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკომა 8 აგვისტოს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობისადმი მიძღვნილ განხილვაზე ისაუბრა. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით კიევი რუსეთისაგან ბუნებრივი აირის აღდგენის მიწოდებას 8 დეკემბრიდან მოელის. ამის თაობაზე მინისტრმა ვოლოდიმერ დემშიჩინმა 7 დეკემბერს განაცხადა ბუნებრივი აირის ექსპორტის აღდგენა მოსკოვმა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც კიევმა წინასწარი გადახდით რუსულ კომპანია გაზპრომს $378 მილიონი ჩაურიცხა. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნეს საბრძოლო მისიის დასრულება ავღანეთში, რაც თალიბანის მთავრობის დამხობის შემდეგ 13 წლის განმავლობაში გაგრძელდა. ნატოს სარდობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობამ 8 დეკემბერს ქაბულში ოფიციალურად დაუშვა დროშა. უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდაჭერი ოპერაციების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ კემბელმა განაცხადა, რომ ავღანეთში 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება ურყევი მხარდაჭერის ახალი მისია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების 13,000 ჯარისკაცი. საქართველოში ორდღიან ვიზიტს იწყებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილსა და საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება თბილისში. იმედოვნებენ, რომ ეს ვიზიტი საქართველოს მთავრობისადმი და ქვეყნის პოლიტიკური კურსისადმის მხარდაჭერისა და სოლიდარობის გამოხატულებად იქნება აღმული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინაში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის ვიზიტის მოსამზადებელი სამუშაოები არ შენელებულა, თუმცა სამინისტრო ჯერჯერობით ვერ აცხადებს, თუ როდის გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი. კახა კალაძე ენერგეტიკის მინისტრი კი აცხადებს, რომ ხუდონხესთან დაკავშირებით მთავრობა განიხილავს შესაძლებლობას, რომ პროექტის განხორციელება სახელმწიფომ თავის თავზე აიღოს. რესპუბლიკური პარტიის მომავალი ჩვენ წარმოგვიდგენია კოალიციებში, მაგრამ თვისებრივად ახალ კოალიციებშიო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციის შეჯამებისას.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სახალხო დამცველმა გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მხარდაჭერით წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების ცენტრის 2014-2017 წლების სტრატეგია.
გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმა უნდა შეცვალონ საკუთარი სტრატეგია. მათ ბავშვები უნდა აღიქვან არა როგორც ქველმოქმედების ობიექტები, არამედ აღიქვან ისინი როგორც უფლებების მქონენი. ეს საჭიროება არსებობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საუბრობს ხარვეზებზე, რომლებიც თანსდევდა დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროცესებს.
ამ ზამთარში მაინც რომ დავეტოვებინეთ აქ და ასე ბავშვების პატრონები ვართ, ბავშვებიანაც ჩვენ ვერავინ ვერ შეგვიშვებს ქირით.
თუ გაგვიყვანენ, რას გვიპირებენ, სად უნდა წაგვიყვანონ? გადით ორშაბათს, დაიცლება ბინა და უნდა წახვიდეთ. სად წავიდეთ? სად გავათიოთ ღამე ქუჩაში?
ექსპერტ კრიმინალისტები განაგზობენ მუშაობას ბათუმში, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც 7 დეკემბერს მომხდარი ხანძრის მსხვერპლის რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. რაბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ? ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი მოლაპარაკებას მართავს თურქეთის ხელისუფლებასთან, რათა ამ უკანასკნელმა არ შეარყიოს ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. თენგიზ აბულაძის მონანიების პრემიერიდან 30 წელი გავიდა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარია ამ სურათში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მერაბ ნინიძე.
ეს ფილმი გამოვიდა, მოხდა პერესტროიკა, ასე ვთქვა, რუსეთში, მოსკოვში პრემიერა დაუვიწყარი, არასდროს არ დამავიწყდება, ეს იყო მარტო ხელით გამოიტანეს ბატონი თენგიზი მაყურებელმა, მაყურებელმა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საქართველოს სახალხო დამცველმა 8 დეკემბერს გაეროს ბავშვთა ფონდის ანუ UNICEF-ის მხარდაჭერით წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების ცენტრის 2014-2017 წლების სტრატეგია. ეს სტრატეგია მოიცავს ბავშვის უფლებების მონიტორინგისა და მექანიზმების გაძლიერებას, ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრას, ჯანდაცვის უფლების ხელშეწყობას, ასევე ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებასა და ყველა ბავშვისთვის ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2014-2017 წლებში სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა ცენტრს მუშაობა 4 ძირითადი მიმართულებით მოუწევს. ესენია ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ბავშვის უფლებების განხორციელების სისტემური მონიტორინგი, სახალხო დამცველის რეგიონული წარმომადგენლობების შესაძლებლობების გაძლიერება, ბავშვებისა და ახალგაზრდების სისტემური მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ომბუდსმენთა ევროპული ქსელის სრულუფლებიანი წევრობისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. სახალხო დამცველის უჩან ანუშვილის განცხადებით, სტრატეგია ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიხედვით შემუშავდა.
2014-2017 წლების სტრატეგია ახალ გამოწვევებსაც ასახავს. პირველ რიგში მითაღნიშნო ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების სისტემური მონიტორინგი, მოხდება სწორედ სტრატეგიის შესაბამისად და ჩვენ ეს გვაქვს დასახული ერთ-ერთ მიზნად. ბავშვის შესახებ ზოგად კანონზე მუშაობის ლობირება, რეგიონული ოფისების რესურსებით გაძლიერება და სასწავლო კურსების განხორციელება ბავშვის უფლებების სფეროში, ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის 24 საათიანი ცხელი ხაზის და ბავშვთა დახმარების ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა, სასკოლო და სკოლამდელ პროგრამებში ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხების სათანადო ასახვა, საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტებსა და ფორუმებში მონაწილეობა.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ადამიანის უფლებათა დაცვის ატაშის ევა პასტრანას განცხადებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხის თვალსაზრისით მართლაც გადაიდგა დადებითი ნაბიჯები. ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში კი ბავშვის უფლებებს ცალკე თავი ეწყნება. თუმცა მისი სიტყვებით ამ ფონზეც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ 50,000 ბავშვი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვაგვარ გამოვლინებებსაც.
decision makers.
გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმა უნდა შეცვალონ საკუთარი სტრატეგია. მათ ბავშვები უნდა აღიქვან რა როგორც ქველმოქმედების ობიექტები, არამედ აღიქვან ისინი როგორც უფლებების მქონენი. ეს საჭიროება არსებობს. ქველმოქმედებიდან გადავინაცვლოთ უფლებებზე მდგარ მიდგომაზე.
სახალხო დამცველის აპარატის ახალი სტრატეგიის მიმართ მხარდაჭერა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საშა გრაუმანმაც დაადასტურა.
სახალხო დამცველის აპარატი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბავშვთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის საქმეში, ისევე როგორც ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მონიტორინგის თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ გაეროს ბავშვთა ფონდი დიდი სიამოვნებით უჭერს მხარს ამ ახალ სტრატეგიას. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი საქართველოში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთა უფლებებიც დღეს არ არის დაცული და ისინი საზოგადოებისგან იზოლირებულნი არიან. ხშირია მათი დისკრიმინაცია. დღეს ჯერ კიდევ მოქმედი 3 ბავშვთა სახლიდან, სადაც 100 ბავშვი ცხოვრობს, უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. სწორედ ამ ბავშვების უფლებებია დასაცავი. ისინი უნდა გამოიყვანოთ ამ ბავშვთა სახლებიდან და გადაიყვანოთ ოჯახურ გარემოში. სახალხო დამცველის როლი კი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. მან უნდა გაუწიოს მონიტორინგი იმას, რომ სახელმწიფო ამ ბავშვებზე სათანადოდ ზრუნავდეს.
ამ განცხადების ფონზე ასევე აქტუალური იყო UNICEF-ის კიდევ ერთი წარმომადგენლის კეთი მელიქაძის გამოხმაურება ცოტახნის წინ ბათუმში გახსნილი ბავშვთა სახლის თაობაზე. მან შეკრებილ საზოგადოებას მოუწოდა ერთობლივად მოუარონ ამ პრობლემას, რადგან საქართველოს მიზანი არის ბავშვები სახლში და არა ბავშვები ბავშვთა სახლებში.
ეს სახლი და ეს ფორმა ცხოვრების არ არის საუკეთესო ბავშვის ინტერესებისთვის. იგი არ ჯდება იმ სახელმწიფო პოლიტიკაში, რომელსაც უკვე რამდენი ხანია საქართველო ახორციელებს, და აგრეთვე არ არის იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც დღეს არის საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რამდენჯერმე იქნა ტელევიზიის ნათქვამი, მაინც ეს სახლი არსებობს და რამდენადაც ჩვენ ვიცით, უკვე რამდენიმე ბავშვი შეყვანილი არის ამ სახლში. ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ვიმოქმედოთ, რომ ასეთი ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა და სხვა მომავალი აღარ მოხდეს, რომ ბავშვები გაძლიერდნენ თავიანთ ოჯახებში, რაც არის ყველაზე საუკეთესო გარემო მათთვის, და ქონდეთ საშუალება განვითარდეთ და სწორედ მთელი დახმარება მთელი საზოგადოებისთვის მიმართული იყოს იქით, რომ ბავშვს ვეხმარებოდეთ, რომ იყოს ბედნიერი თავის საკუთარ ოჯახში და არა მის მიღმა.
სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა ამ კონკრეტული ამბის შესახებ განაცხადა, რომ ომბუდსმენის ბავშვის უფლებების ცენტრი ამ პროცესში ჩართულია და წესით პრობლემა კონსენსუსის გზით უნდა გადაწყდეს. უჩან ანუაშვილმა სტრატეგიის პრეზენტაციაზე ასევე თქვა, რომ სულ ახლახან სახალხო დამცველის აპარატში შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელსაც დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენა ევალება. ამ ფაქტებს შორის სავარაუდოდ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული ფაქტებიც მოხდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა გამოკვლევა დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. იყო თუ არა ეფექტური სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ მიმართულებით და როგორია ორგანიზაციის რეკომენდაციები ხელისუფლებისადმი, რომელთა გატარება ხელს შეუწყობს არსებული ხარვეზების გამოსწორებას. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. 2014 წლის დევნილთა ხელახალმა რეგისტრაციამ შესაძლებელი გახადა მათი ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის განსაზღვრა და სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის განახლება. თუმცა ეს ფაქტი, როგორც განსახლების პოლიტიკის უკეთ დაგეგმვის მექანიზმი, ვერ იქნა ეფექტურად გამოყენებული. ასე მიაჩნიათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მკვლევარებს, რომლებმაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკა შეისწავლეს და ამ პროცესში არაერთი ხარვეზი გამოავლინეს. როგორც გამოკვლევის ავტორები წერენ, მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა საცხოვრებლით დაკმაყოფილების მიმართულებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, ეს საკითხი მაინც რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ნონა ქურდოვანიძე, ამბობს, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს მიერ მიწოდებული ინფორმაციით, მაგალითად, მათ არ აქვთ მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ოჯახს აქვს საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში რეგისტრირებულ დევნილთაგან. ასევე სამინისტრო არ ფლობს ინფორმაციას, თუ რამ
რამდენი ოჯახი იყო რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ კერძო სექტორში, იმდენიუთაგან, რომლებიც დაკმაყოფილდნენ გრძელვადიანი საცხოვრებლით. შესაბამისად, ნონა ქურდოვანიძე ფიქრობს, რომ ამგვარ ვითარებაში რთულია დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება. თუმცა, როგორც ჩანს, მხოლოდ ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, როდესაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პოლიტიკაზეა საუბარი. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემური საკითხია საცხოვრებელი ფართების პრივატიზაციის პროცესი.
სხვადასხვა თემების მიხედვით გამოიკვეთა სხვადასხვა პრობლემა, მაგალითად პრივატიზაციასთან დაკავშირებით გამოვლინდა, რომ როგორც წესი იკვეთება, რომ არ ხდება სათანადო ინფორმირება დევნილების პრივატიზაციასთან დაკავშირებით, ასევე უკვე პრივატიზებული ბინები ნაწილ შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სათანადო საცხოვრებლის სტანდარტებს, რაც არის პრობლემა.
დევნილთა განსახლების პროცესში არსებულ სხვა ხარვეზებზე მიუთითებს თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ამ პროცესში დევნილთა სამინისტროს ქმედება, რომელთაც ის აფერხებს გასაჩივრების მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობას. თამარ გვარამაძე განმარტავს ამ მიმართულებით დღესდღეობით არსებულ პრაქტიკას.
მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში დევნილებსაც ჩასახლებულები არიან ამა თუ იმ ობიექტში ჰარიციან, ეს ობიექტი რო იყიდება. რა უფლებები გააჩნიათ მათ ამ პროცესის დროს? არ არის კოორდინირებული სხვადასხვა უწყებების საქმე, რომ მაგალითად პრივატიზაციის პროცესს ახორციელებს არადევნილთა სამინისტრო, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო. ასევე განსახლების პროცედურების დროს, მაგალითად თუ მიმართავს დევნილი სამინისტროს და სთხოვს საცხოვრებლის უზრუნველყოფას, პრაქტიკა სამწუხაროდ ისეთია, რომ არეუბნებიან დროულად დასაბუთებულ წერილობით უარს და არ ანაცნობებენ დევნილებს იმის საშუალებას, რომ მათ აქვთ უფლება ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ.
დევნილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პოლიტიკის პრეზენტაცია დაემთხვა 8 დეკემბერს ისანში ოფისის სამხედრო ჰოსპიტალიდან დევნილთა გამოსახლების პროცესს. სამხედრო ჰოსპიტალში დევნილთა 66 ოჯახი 2012 წლიდან ცხოვრობს. მათ რამდენიმე დღის წინ გზაც გადაკეტეს და მოსალოდნელი გამოსახლება გააპროტესტეს, თუმცა როგორც ჩანს უშედეგოდ.
ამ ზამთარში მაინც რომ დავეტოვინეთ აქ და ასე ბავშვების პატრონები ვართ, ბავშვებიანაც ჩვენ ვერავინ ვერ შეგიშვებს ქირით.
თუ გაგვიყვანენ, რას გვიპირებენ? სად უნდა წაგვიყვანონ? გადით ორშაბათს, დაიცლება ბინა და უნდა წახვიდეთ. სად წავიდეთ? სად გავათიოთ დღამე კუჩაში?
მურად აბლოთია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი სამხედრო ჰოსპიტალიდან მიმდინარე გამოსახლების პროცესზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს და ამბობს, რომ გამოსახლებული დევნილები ბინის ქირით თვეში 300 ლარით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. გარდა ამისა, მისი თქმით, უახლოეს მომავალში იგეგმება ჰოსპიტლის რეაბილიტაცია დევნილთა საცხოვრებელი ფართით დასაკმაყოფილებლად.
ეს კორპუსი თვითონ საიდანაც ხდება მათი გამოყვანა, ისევ რეაბილიტაცია ხდება დევნილებისათვის. 160 ბინა კეთდება და სწორედ ამიტომაც გვეჩქარება ამ ობიექტის რეაბილიტაცია. რეალურად 66 დევნილი ოჯახი არის, ვინც იქ ცხოვრობს. მათი ძირითადი ნაწილი ალბათ ისევ კორპუსში, ოღონდ უკვე რეაბილიტირებულ ბინებში შევა. დღეს ისინი ცხოვრობენ შუქის, გაზის, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების გარეშე.
რაც შეეხება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოკვლევაში გაწერილ რეკომენდაციებს ხელისუფლებისადმი, სხვა არაერთ რეკომენდაციას შორის საცხოვრებლის დაკმაყოფილების პროცესში საია კრიტერიუმებისა და ქულათა სისტემის გადახედვაზე მიუთითებს. მურად აბლოთია ამბობს, რომ ამ კრიტერიუმების გადახედვაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
მოვიდა ისეთი კრიტერიუმი დამატებით ახალი, როგორიც არის ნათესავთან ცხოვრება. ათასობით ოჯახია, რომელიც ესე მდგომარეობაში ცხოვრობს, ეს უკვე ფასდება ერთი ქულით. ასევე გაიზარდა ომში დაღუპული ოჯახის წევრზე შეფასება და სამი ქულა ენიჭებათ ამ ნაწილში კონკრეტულად. ომის ვეტერანის ქულები გაიზარდა. ერთოთახიანი ბინები მიიღო 6 ქულიანმა ოჯახებმა. ოროთახიანი ბინები მიიღო 4 ნახევარი ქულის მქონე ოჯახებმა.
მურად აბლუთიას თქმით, უკვე არსებობს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცებული პროექტი, რომლის მიხედვითაც მომდევნო 10 თვის მანძილზე 10,000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცემა საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი. შეგახსენეთ, რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოში რეგისტრირებულია 257,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. დევნილთა ოჯახების რიცხვი თითქმის 85,000 შეადგენს. მათგან მხოლოდ 23,000 ოჯახია დაკმაყოფილებული გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით, ხოლო 5,000 საცხოვრებლის შესაძინად მიღებული აქვს კომპენსაცია. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ეს ციფრები მეტყოლებს იმაზე, რომ დევნილთა საცხოვრებლით დაკმაყოფილება მომავალ წლებშიც მნიშვნელოვან გამოწვევად დარჩება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განაგზობთ გადაცემას. Expert კრიმინალისტები განაგრძობენ მუშაობას ბათუმში, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის ტერიტორიაზე, სადაც ხანძარმა 7 დეკემბერს იმსხვერპლა ორი ადამიანის სიცოცხლე. დღეს გამთენიისა საავადმყოფოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი გამონაბოლქვის გამო ძიმე მდგომარეობაში იყო. საერთო ჯამში ხანძრის მსხვერპლთა რაოდენობა უკვე 3-ს უტოლდება. ბათუმში მომხდარი ტრაგედია პიროტექნიკის მაღაზიაში გაჩენილმა ხანძარმა გამოიწვია. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ბათუმში ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3-მდე გაიზარდა. მამაკაცი, რომელიც ხანძრის დროს 7 დეკემბერს შუადღისე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, გარდაიცვალა. ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო წარმომადგენელმა თამარ მხატვარმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ დავით ფუტკარაძე წუხელ გვიან ღამით გარდაიცვალა.
პაციენტი შემოყვანილი იყო ხოფის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ჩაუტარდა რეანიმაციური ღონისძიებები, მიუხედავად ჩატარებული ღონისძიებისა მდგომარეობაში
ხოფის ბაზრობაზე 7 დეკემბერს ხანძარი გაჩნდა, მაშველებმა ნამწოვებში ცოლქმრის ხედრებიც აღმოაჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხანძრის გამო ერთი პირი 240 მუხლის მეორე ნაწილით არის დაკავებული, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგები. 7 დეკემბერს სავაჭრო ცენტრალამში ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობაზე პიროტექნიკის მაღაზიას ცეცხლი გაუჩნდა. წინასწარი ინფორმაციით, ხანძრის გამოწვევი მიზეზი რკინის კონსტრუქციის შედუღება იყო. ხოფის ბაზრობაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად 80 მაღაზია დაიწვა.
თევზები მქონა, პროდუქტი მქონა, ბევრი არ მქონა, მაინც ამალია ხოფსები დაიწვა იმდენი, მაგრამ მე მეყოჭვილოზე
შეიძლება რა ხდება, არ დავინახია ცეცხლი ჩაქრა დაღამდა, არ შეგვიშვეს, ახლა არ გიშვებენ, არაფერი არ ვიცი,
გამეწვა ყველაფერი, არაფერი ვერ გამოვიტანე, სულაბერი და გადამეწვა რაც მქონა ყველაფერი, სიმსივნე დაავადებული მეუღლას ხო ამასა ორგანიზ ვაკეთებდი, წამალი მეყიდა. არაფერი აღარ დამცასულა. რაც ქონდა ყველაფერი გადამეწვა, მე ვერ გამოვიდა.
ბათუმის სამაშველო სამსახურის უფროსი ხუსეინ სირაბიძე ამბობს, რომ დღეს ხოფის ბაზრობაზე გავწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს.
ჯერჯერობით ზუსტი ოდენობა ზარალის ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ მედის სამუშაოები ახლა დადგინეს ეს ზარალი. დაახლოებით 80-მდე ობიექტია დაზიანებული. ექსპერტთა დღესაც მუშაობენ, შესაბამისად მათთვისაც ვუწოდებით, ამიტომაცაა დაგეტილი ზუსტად ბაზრობის ტერიტორია.
როგორ უნდა ინახებოდეს პიროტექნიკა დღეს უკვე საზოგადოების განსჯის საგანი გახდა. პიროტექნიკის შენახვა რეალიზაციასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი სპეციალური რეგულაციები არ არსებობს. დღეს მხოლოდ ზოგადი ხასიათის რეგულაციებია, რომელიც პროდუქციის უსაფრთხოდ წარმოებას და წოდებას გულისხმობს. ეს ეხება როგორც პიროტექნიკას, ასევე ყველა ტიპის პროდუქციას, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი. იურისტის თქმით, პიროტექნიკის შენახვაზე რეგულაციები 2003 წლის კანონით იყო განსაზღვრული, რომლის მიხედვით პიროტექნიკის შემოტანა რეალიზაციისთვის პირს სპეციალური სერტიფიკატი უნდა ეღო, სადაც განსაზღვრული იყო პიროტექნიკის შენახვის წესებიც. ეს კანონი არის უკვე გაუქმებული.
ეს არსებული რეგულაციები დასჯადი ეს პირდაპირ წესით არ გახლავს, მაგრამ რადგანაც შენს მიერ განხორციელებული საქმიანობა ხელყოფს სხვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ არაპირდაპირ წესზე სიცოცხლის სამართლო პასუხისგებლობაზე, გააჩნია შედეგებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ წესი პიროტექნიკაზე არ აგვაქვს ჩანაწერი, მაგრამ ზოგადი წესები შეგვიძლია გამოვიდეთ და განსაზღვროთ სიცოცხლის სამართლო პასუხისგებლობა კონკრეტული სუბიექტების.
ბათუმის ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობა დღეს დაკეტილია.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თურქეთში ჩავიდა, სადაც მოლაპარაკებები გამართა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთიანი მოქმედების თაობაზე. მოგერინი ცდილობს დაარწმუნოს თურქეთის ხელისუფლება, რომ ამ უკანასკნელ მარ შეარყიოს ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთი და მის მიერ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე განხორციელებული მზარდის დაწოლა იყო გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ვრცელი ინტერვიუს თემაც. კობალი კლიკაზე ისაუბრებს უფრო ვრცლად ამ თემებზე.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევის გამო, რომლებიც მჭიდრო თანამშრომლობას ესწრაფიან ევროკავშირთან. გერმანიის გაზეთ დი ველტთან ინტერვიუში მერკელი აღნიშნავს, რომ მოლდოვა, საქართველოსა და უკრაინას რუსეთი უქმნის პრობლემას მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება ხელი მოეწერათ ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმებისათვის. მერკელმა რუსეთი დაადანაშაულა ასევე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებზე ზეგავლენის გაძლიერებაში იმით, რომ მათ ეკონომიკურად და პოლიტიკურად უფრო დამოკიდებულს ღვთის რუსეთზე. რუსეთის ყირიმის ანექსია და მის მიერ ნაკისის საერთაშორისო ვალდებულებები ორშაბათს თურქეთიდან შეახსენა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ.
I believe that when it comes in particular to Turkey's role.
Რაც შეეხება კონკრეტულად თურქეთის როლს, ამაზე ჩვენ მოკლედ ვიმსჯელეთ, მაგრამ შევიტანეთ იმ მომავალი შეხვედრების დღის წესრიგში, რომელზეც სამხრეთ დერეფნის საკითხში კოორდინირება უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ მარშრუტების, არამედ ძირითადად ჩვენი ენერგომატარებლების მიწოდების წყაროების დივერსიფიცირებისთვის, რასაც დარწმუნებული ვარ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორც ევროპისთვის, ისე თურქეთისთვის. ეს იქნება სამომავლო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის ერთ-ერთი პუნქტი.
And this is going to be one of the points on the agenda for our further talks.
განცხადა ფედერიკა მოგერინი. ევროკავშირის შეაშფოთა დეკემბრის დასაწყისში პუტინ ერდოანის შეხვედრის დროს ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სფეროში ხელმოწერილმა შეთანხმებებმა. იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის გამო რუსეთთან ეკონომიკური სანქციების რეჟიმში იმყოფებიან. გავრცელებული ინფორმაციით, მოგერინის უნდა დაერწმუნებინა თურქეთის ხელისუფლება, რომ ამ უკანასკნელმა არ შეარყიოს ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. ცნობილია, რომ ანკარა არ შეუერთა დასავლეთის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. თუმცა თურქეთში საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ ჩაუშოღლუსთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ფედერიკა მოგერინის ამ საკითხზე კონკრეტულად არაფერი უთქვამს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში თურქეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთიანი მოქმედების თაობაზეც ისაუბრა.
We discussed the situation of the foreign fighters as one of our common interests that we have to
ჩვენ ვიმსჯელეთ საერთო ინტერესის საგანზე, უცხოელ მებრძოლებთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, დაქირავებულთა ნაკადზე, რომლის შესაძლებლადაც კარგი კოორდინაცია და კარგი სტრატეგია გვჭირდება. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ტექნიკურ დონეზე წარმოებს სამუშაოები, რასაც კარგი შედეგი აქვს ინფორმაციის გაცვლისა და კოორდინაციის თვალსაზრისით. და იმედი მაქვს, რომ ეს დადებით შედეგს მოიტანს უკვე მომდევნო დღეების და კვირების განმავლობაში.
Results already in the coming days and weeks.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა. თქვენ ყობალი გლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ? ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი რამდენიმე წუთში. შემდეგ კვლავ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინელი ჟურნალისტები შეშფოთებას გამოთქვამენ მთავრობის გადაწყვეტილების გამო შექმნას ინფორმაციის სამინისტრო შევესებით ვითარებაში გარკვევას. თენგიზ აბულაძის მონანიების პრემიერიდან 30 წელი შესრულდა. წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარია ამსურათში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მერაბ ნინიძე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ყობა ლიკლიკაძე რჩება სტუდიაში.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი, რომელიც თურქეთში იმყოფება, აცხადებს, რომ მისი ვიზიტი არის მძლავრი გამოხატულება ევროკავშირის თურქეთის ურთიერთობის მნიშვნელობისა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევის გამო, რომლებიც მჭიდრო თანამშრომლობას ესწრაფვიან ევროკავშირთან. რუსეთის მაღალი რანგის დიპლომატმა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა 8 აგვისტოს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთში ცდილობს რეჟიმის შეცვლას სანქციების ხსით, რომელსაც რუსეთი არ დაემორჩილება. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კიევი მოელის რუსეთისაგან ბუნებრივი აირის მიწოდების აღდგენას 8 დეკემბრიდან, მას შემდეგ რაც კიევმა წინასწარი გადახდით რუსულ კომპანია გაზპრომს $378 მილიონი ჩაურიცხა. სირიის სამხედრო ძალების სარდლობამ ისრაელი დაადანაშაულა დამასკის ახლოს აავიაციო რეიდების განხორციელებაში, რომლის სამიზნეც იყო დედაქალაქში მდებარე საერთაშორისო აეროდრომი, ერთი ინფორმაციით, მეორე ინფორმაციით კი სამხედრო ბაზა, საიდანაც შესაძლოა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ჰიზბოლას მებრძოლები იარაღდებოდნენ. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ოფიციალურად დაასრულეს საბრძოლო მისია ავღანეთში, აისაფის ანუ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო მისია, რომელიც 13 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ავღანეთში. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებს შეხვდება თბილისში. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტს განიხილავენ როგორც საქართველოსათვის მხარდაჭერისა და სოლიდარობის გამოხატულებას.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ინტერაქტიულ დიალოგს გთავაზობთ, რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. იგი საუბრობს თემაზე, რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, ქალბატონო ნანა, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნანა, რა თქონდა, ვისაუბრებთ იმ საკადრო ცვლილებებზე, რაც ბოლო დროს მოხდა ხელისუფლებაში. წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოება საუბრობდა ელიტურ კორუფციაზე და ამ ტერმინს საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში წხვდებოდით. მაგრამ რა სახის კორუფციაზე შეიძლება საუბარი დღეს, როდესაც სამართალდამცავები კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებით უფრო ხშირად აკავებენ შუა და ქვედარ გოლის თანამდებობის პირებს? ეს რაც ხდება ცნობილი საზოგადოებისთვის.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის საგამოძიებო სტუდიისთვის ძალიან საინტერესო თემაა ეს კორუფციასთან დაკავშირებით ბერკეტები და ზოგადად ეს თქვენი დღევანდელი თემა. უნდა აღნიშნო, რომ დიახწინა ხელისუფლების დროს საზოგადოება საუბრობდა ელიტურ კორუფციაზე და არამხოლოდ საუბრობდა. ჩვენ სტუდია მონიტორს გაკეთებული გვაქვს არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც რეალურად ვამხელდით და იყო სამხილი დადებული, რომ რეალურად იყო ელიტური კორუფცია. და ამის არაერთი მაგალითი, არაერთი გამოძიება გვაქვს, რომელიც ეთერში წავიდა და საზოგადოება მიცის.
დღეს
რეალურად სიტუაცია შეცვლილია. მე ისევ საუბრობ ჩვენი სტუდიის გამოცდილებიდან, რადგან ჯერჯერობით თქვათ ესეთი ხმაურიანი გადაცემა, რომელიც ელიტურ კორუფციას ეძღვნება, ჩვენ ჯერ არ გვაქვს გაკეთებული, თუმცა ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც.
და შეიძლება ეს იყოს არ არის ესეთი კორუფციის ნიშნები თუ რამის სხვა ნიშნები, ესეთი ფრაზა თქვით, რომ ხარ შეიძლება,
რომ კი არ, რა თქმა უნდა, ამის
ისეც ვაპირებდი ამის ახსნას, რას გულისხმობ ამაში. როდესაც ჩვენ წინა ხელისუფლების ამ ელიტურ კორუფციაზე გადაცემას ვაკეთებდით წინა ხელისუფლების დროს, ის იყო რაღაცა მასალა დაგროვდა რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიჭირდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და ინფორმაცია არ იყო აი დახშული ყველა მხრიდან, თუნდაც სასამართლო და არაერთი სასამართლო პროცესი იყო საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე და არაერთი უარი მიგვიღია, რეალურად ქვეყანაში მაინც შეიქმნა სხვა ბერკეტები, თუნდაც იმისთვის, რომ მაგალითად თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენ საგამოძიებო ჟურნალისტებს, ჟურნალისტიკაში მომუშავე ადამიანებს გამოგვიყენებინა სხვადასხვა ბაზები. სხვათაშორის მითხავში, რომ ცოტა პარადოქსული სიტუაციაც იყო მაშინ, როდესაც თქვათ ერთი უწყება არ გვაძლევდა საჯარო ინფორმაციას, ამ დროს თქვათ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს საიტზე იდო ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ კი ღიად იდო და ასევე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი და გარღვევა იყო, როდესაც შეიქმნა ელექტრონული შესყიდვების სააგენტოს ეს საიტი, რომელზეც ძალიან ბევრი ინფორმაცია იდო. ამიტომ
მოდით ახალ ამბები
ვიცი, რომ ძალიან მცირე დრო გავს და ამის გამო იმისაც, რომ ჩვენ გავუკეთებინა ის სერიოზული გამოძიებები, დაგჭირდა გარკვეული დრო. იმიტომ რომ რეალურად იმისთვის, რომ რაღაცა თქვათ ჩინოვნიკს ჩაედინა რაღაცა ისეთი ქმედება, რომელშიც მე ჩვენ ვამხელდით, იმასაც ჭირდებოდა რეალურად დრო. რეალურად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ორი წელი, რაც გავიდა, რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ჯერჯერობით ჩვენ კონკრეტულად არ ქონია ასეთი ფაქტი, რომ ესეთი კონკრეტული გადაცემა გავკეთებინა. თუმცა მინდა აღნიშნო კიდევ ერთი გარემოება, რომ წინა ხელისუფლების დროს არ იყო ესეთი ძლიერი ოპოზიცია, როგორც არის ახლა. და ახლა არის თემები, რომელსაც ძალიან, რომელიც აი ესე სკდება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, რადგან ვთქვათ, საპარლამენტო ოპოზიცია გამოდის და ამას პარლამენტის ტრიბუნიდან ამბობს. შემდეგ არის ძალიან ძლიერი, ვთქვათ, თუნდაც ტელეკომპანია, სამოწყობო კომპანია რუსთავია, რომელიც ამაზე აკეთებს სიუჟეტებს და ამის გამო რეალურად ჩვენ არ სტუდია, რომელიც ცდილობს მაინც ექსკლუზიური მასალა გავაკეთოთ და ამაზე გავაკეთოთ გამოძიებები და რეალურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერიდებით არაერთი სიუჟეტი, რომ მომზადდება ის, რომ ჩვენს გავაკეთოთ ეს თემა. ამ ხრივ მე ვთვლი, რომ საზოგადოება რჩება მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოება რჩება მოგებული, იმიტომ რომ რეალურად მას ეს ინფორმაცია მაინც აქვს.
რა თქმა უნდა, ერთი რამ მინდა კითხოთ, აი მართვის ლიბერალიზაცია და სამთავრობო ვერტიკალის შესუსტება, თავიდანვე ხო არ მოიცავდა კორუფციის საფრთხეს, ხმარ რა შეიძლება საზოგადოებამ დაუპირისპიროს, თქვათ, იმ მდგომარეობას, რაც გვაქვს დღეს, ანუ ფაქტობრივად ქვედარგოლებში ჩაინაცვლა თითქოს ამ კორუფციამ და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის, მაგრამ მასშტაბი არ ვიცით ამ კორუფციის ჯერ.
იცით რა არის რეალურად კონტროლის შესუსტება? ყოველთვის კონტროლის შესუსტება შეიძლება ყოველთვის გამოიწვიოს და ყოველთვის არსებობს საფრთხე, რომ ვთქვათ, კორუფცია უფრო ესეთი უფრო გავრცელდეს. თუმცა ამის საპირისპირო, ვთქვათ, ასე შემიძლია მოვიყვანო, მაგალითად, სულ რამოდენიმე დღის წინ, 3 დეკემბერს, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს კვლევა დაიდო, სადაც კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოქვეყნდა და საქართველო 50 ადგილზეა და როგორც ამ კვლევიდან ხედავთ, ბოლოს 3 წლის განმავლობაში სიტუაცია საქართველოში არის სტაბილური, ამ პერიოდში პროგრესი ან უკუსლა არ მომხდარა.
რეალურად მოქალაქეების აღქმაში,
მოქალაქეების აღქმაში კორუფციის. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ამ ბოლო დროს ხედავთ, თქვათ, ეს ქვედარგოლი და საშუალო რგოლში, რომ შეიძლება გამოავლინოს კორუფციის ფაქტი, თუმცა ჯერჯერობით აი ასე რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი კორუფცია უფრო ვთქვათ ყავის ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, და რაღაცა ესეთ საგანგაშო ზომი, საგანგაშო მასშტაბებს მიაღწია, ასე არ შეგვიძლია ვთქვათ კონკრეტულად ჩვენ, მით უმეტეს, როდესაც აი ამის არანაირი ჩვენ ამის დამადასტურებელი სიმსაბოთები არ გვაქვს.
საგამოძიებო სტუდიასაც კი, ხო? ერთი რამ მაინტერესებს, აი ახლა ბოლო დღეებში სამსახური დატოვა ერთდროულად ჩვენამდე თანამდებობის პირმა და ხელისუფლება ფაქტობრივად მკაფიოდ არ უხსნის საზოგადოებას, არ წავიდნენ ეს ადამიანები თანამდებობიდან და არის გარკვეული ეჭები, რომ სწორედ კორუფციასთან არის დაკავშირებული, ვთქვათ, ადამიანების მხრიდან თანამდებობების დატოვება, მაგრამ სინამდვილეში ისინი წავიდნენ სახლში, ხო, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეა. და საზოგადოებამ რა უნდა ქნას, როდესაც ხელისუფლება განმარტებას არ აკეთებს, მედია ვერ მოიპოვებს ჯერჯერობით ინფორმაცია სამ თემაზე, არადა ეჭვები რჩება.
იცით, რა არის ძალიან რთული თემა ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად არანაირ ინფორმაცია არ გვაქვს და არ, როგორც ვიცი, აქამდე ჯერ ოფიციალური განმარტება არავის არ გაუკეთებია, თუმცა თუ შევხედავთ ტენდენციას, რა შემთხვევაში ხდება ესეთ საკადრო ცვლილებები, ჩვენ დავინახავთ, რომ როდესაც სოციალურ ქსელებში აწყდება თქვათ რაღაცა თემა, რომელიც განხილვისაგან ხდება, თუნდაც აი ამ შესყიდვების საკითხთან დაკავშირებით და რაღაცა კითხვები წარმოიშვება რომელიმე თანამდებობის პირთან, ცოტა ხანში ჩვენ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ განმარტებას არ აკეთებს ხელისუფლება, იცვლებიან ეს ადამიანები, თუნდაც აი ეს კონკრეტული მაგალითიც რომ იყო ზვია ჯანყარაშვილის მაგალითზე, როდესაც ის გადადგა, მან თავად დაწერა ასეთი რამ, რომ აღარ უნდა და მას გაუ თავებელი მითქმა მოთქმისაგან იყოფილიყო და ამიტომ ტოვებდნენ თანამდებობას, რადგან იყო პრემიერ-მინისტრის ნათესავი. რეალურად ერთადერთი, იმიტომ რომ იმდენად მცირე ინფორმაცია, რომ სხვა არაფრით ხმარ შეგვიძლია, აქედან ერთადერთი რა დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ, ის არის, რომ რეალურად ხელისუფლება მაინც რეაგირებს.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გადაყენებები თანამდებობებიდან, რაც ბოლო დღეებში მოხდა, დაკავშირებული იყო საზოგადოების აქტიურობასთან სოციალურ ქსელებში?
მე ფიქრობ რომ ეს იყო რეაგირება, ხელისუფლების რეაგირება აი ამ თემებზე, რაც ძალიან აქტიურად განიხილებოდა საზოგადოებაში.
მაშინ ასეთი კითხვა მაქვს, რომ რა თემა იყო, რაც განიხილებოდა საზოგადოებაში? ეს იყო კორუფციის თემა, ტენდერების თემა, თუ ეს იყო თემა, რომ თანამდებობებზე ინიშნებიან ანდო ადამიანები და არაპროფესიონალები? აი როგორ
დაკავშირებული, ერთმანეთთან დაკავშირებულია ეს საკითხები, უფრო განიხილებოდა აი ტენდერებთან კავშირი თანამდებობის პირებისა, რომელსაც ჩვენ ნახეთ სიუჟეტებიც, როდესაც ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად იგებდნენ ერთ და იგივე ტიპის ამ მაღაჩინოსებთან დაკავშირებული ფირმები ამ ტენდერებს. რა შეეხება სანდო ადამიანებს, რეალურად არის განხილვისაგანი, თუმცა ჯერჯერობით არეაგირებს ხელისუფლება. ანუ რასაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ბევრი კითხვის ნიშანია და სხვათასწორად ჩვენ გავაკეთეთ ჟურნალისტური გამოძიება სტუდიამენტში, სადაც იყო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება სამსახურებიდან. და ეს სხვათასწორად ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არა მაღალი თანამდებობის პირები, არამედ შუარგოლი ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივად საჯარო სამსახურში მუშაობდნენ, გათავისუფლდა, კარგეს სამსახური იმის გამო, რომ შეიცვალა ხელისუფლება და ახალი პარტია მოვიდა, და მე ვთქვი, რომ ძალიან მტკივნეული იყო მათთვის.
გასაგები, ალბათ ესეც შეიძლება ერთ კორუფციის რაღაც სახით მივიჩნიოთ, აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი საინტერესო თემაზე. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა,
მადლობა მოწვევისთვის.
გამოსმედით რადიო თავისუფლების ოგრელ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. ის საუბრობდა თემაზე, რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას კორუფციის წინააღმდეგ. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისის როი 18:43. უკრაინელი ჟურნალისტების შეშფოთებას გამოთქვამენ მთავრობის გადაწყვეტილების გამო შექმნას ინფორმაციის სამინისტრო. მთავრობის თქმით, ეს კრემლის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის საწინააღმდეგოდ კეთდება. ჟურნალისტები კი შიშობენ, რომ მათი საქმიანობაც ამ სამინისტროს დაექვემდებარება. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ორივე მხარეს გაესაუბრა მათ მიერ მომზადებულ მასალას. ანა ლომთაძე, გაგაცნობთ.
გასულ კვირაში 40-მდე ჟურნალისტმა და აქტივისტმა საპროტესტო აქცია გამართა უკრაინის პარლამენტის შენობასთან. იმავდროულად პარლამენტში მიმდინარეობდა ახალი სამინისტროსა და მისი კაბინეტის დამტკიცება. დემონსტრანტებმა პარალელი გაავლეს ჯორჯ ორველის ცნობილ რომან 1984-სა და უკრაინის მთავრობის გადაწყვეტილებას შორის. მათ ხელში ეკავათ ბანერები წარწერით „გამარჯობა უფროსო ძმაო“. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ახალი ბიუროკრატიული ორგანოს შექმნა შეიძლება გაზარდოს სახელმწიფოს გავლენა და კონტროლი უკრაინის მედიაზე. მათი შეშფოთება იმითაც არის გამოწვეული, რომ ახალი სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი. ერთ-ერთი ჟურნალისტის ანასტასია სტანკოს თქმით,
ჩვენ ვაპროტესტებთ ინფორმაციის სამინისტროს შექმნას, იმიტომ რომ არ გვესმის, რას ემსახურება ის. არ გვინახავს არც ერთი დოკუმენტი ან ტექსტი, რომელიც აღწერს ამ სამინისტროს საქმიანობას ან მის ბიუჯეტს.
საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღურებოდ გააკრიტიკა კიევის გადაწყვეტილება. როგორც ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კრისტოფ დელუარმა განაცხადა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში არ შეიძლება მედიას მთავრობა აკონტროლებდეს. ინფორმაციის სამინისტროს გაუძღვება იური სტეცი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანამოაზრე და ტელეკომპანია მეხუთე არხის ყოფილი პროდიუსერია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშჩენკომ განაცხადა, რომ ინფორმაციის სამინისტროს მთავარი მიზანია რუსეთის პროპაგანდისგან დაიცვას უკრაინის საინფორმაციო სივრცე, მათ შორის დროებით ოკუპირებული ყირიმისა და დონბასის რეგიონები. თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილება საეჭოდ გამოიყურება იმის ფონზე, რომ ის მოჰყვა რამდენიმე უკრაინელი ჟურნალისტის სტატიებს, რომლებშიც ისინი ომის დანაშაულის ჩადენაში სეპარატისტ ძალებთან ერთად უკრაინელ მემარჯვენე ნაციონალისტებსაც ადანაშაულებენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელებმა გასულ კვირაში ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია გაავრცელეს იმასთან დაკავშირებით, ექნებოდა თუ არა ჟურნალისტებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება აღმოსავლეთ უკრაინაში. მათი თქმით, უკრაინელი და უცხოელი ჟურნალისტები ვალდებული უნდა ყოფილიყვნენ სამხედრო უწყების წარმომადგენლების თანხლებით ემუშავათ, რათა თავიდან აეცილებინათ სეპარატისტების შესაძლო თავდასხმა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების პრესსამსახურმა 1 დეკემბერს ეს გადაწყვეტილება ანტიტერორისტული ოპერაციის საბაბით ახსნა, მაგრამ 2 დეკემბერს აზრი შეიცვალა და მედიას გადაწყვეტილების გაუქმების შესახება აუწყა. ანტიტერორისტული ოპერაციის მხარდამჭერმა ოლექსი დმიტრაშკევსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა: ჩვენ მხოლოდ თქვენი დაცვა გვინდოდა, მაგრამ თქვენი საქმეა თუ თქვენ თავად არ გადაარდებთ თქვენი უსაფრთხოება. თუმცა უკრაინის მთავრობის წარმომადგენელმა ვლადისლავ სელეზნიოვმა პრესასთან საუბრისას თქვა, რომ ახალი წესი არ გაუქმებიათ, მხოლოდ ძალაში მისი შესვლის თარიღი გადაწიეს ორი კვირით. მანამდე კი მედიისა და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, როგორც კიევი იმედოვნებს, კონსენსუს მიაღწევენ. უკრაინის რიგით მოქალაქეთაგან კი ბევრს ვერ გაუგია, რა საჭიროა ინფორმაციის სამინისტროს შექმნა და რა დანიშნულება უნდა ჰქონდეს მას. აი რა თქვა ერთ-ერთმა მოქალაქემ რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან საუბრისას.
ჩემი დამოკიდებულება ამ იდეის მიმართ უარყოფითია. არ მგონია, რომ გჭირდება ინფორმაციის სამინისტრო. დარწმუნებული ვარ, რომ საკმარისადაც ყავს ნიჭიერი და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, რომლებსაც შეუძლიათ საინფორმაციო ომს გაუმკლავდნენ. უბრალოდ საჭიროა მათ ამის შესაძლებლობა მივცეთ.
ანალომ თაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თენგიზ აბულაზის მონანიების გადაღების დასრულებიდან 30 წელი გავიდა. თუმცა პერესტროიკის წინასწარმეტყველებად წოდებული ამ ფილმის პრემიერა ოდნავ მოგვიანებით შედგა. მანამდე კი ქართული საზოგადოება არალეგალური გზით გავრცელებული ვიდეოკასეტებით აწყობდა სურათის დახურულ ჩვენებებს. ცოტახანში მონანიების პირველი ჩვენება ტრიუმფით გაიმართა მოსკოვში. მოგვიანებით კი ფილმი კანის ფესტივალის დიდი პრიზით აღინიშნა. მონანიების ისტორია 80-იანი წლების საქართველოს თავისებური ისტორიაცაა. სწორედ ამ ისტორიას გვიამბობს წითელ ზონაში აბულაზის სურათში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მერაბ ნინიძე. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ძალიან სიმბოლური ალბათ რომ აი 9 აპრილის თემაზე გადაღებულ ფილმებში ლევან კიტეამ შენ მოგიწვია მაინც. ეს ძალიან კარგი ფილმია.
ხო და რაღაცნაირად ცოტა დაკარგული მარგალიტივით არის და
ერთადერთი ფილმია 9 აპრილზე კარგი.
მადლობა.
ხო, ხატრული ერთ-ერთი.
და ეს ლევანმა რა გააკეთა პრემიერის დროს, იცი?
არა.
იქ იყო მთელი ნაწილი, როცა მართლა მოვლენებს როგორ აჩვენებდა და იყო ლენტი, იყო შავი, მაგრამ ისმოდა შავ ლენზე, გამოსახულება არ იყო ესე იგი. ისმოდა ეს რაღაცა ცნობილი ეს ბრმადები რომ ღერიან და ეს გუგუნი, ტანკის, ილიას სიტყვები, რაღაცა კოლაჟი ქონდა ძალიან კარგად გაკეთებული, მადონა თევზაძე იყო მეორე ხმის ოპერატორი და როცა პრემიერაზე იმდენად ღელავდა რომ აი ხო გასაღებების ბუჩკი თუ რაც ქვია მას ლევანმა მივიდა შევიდა საპროექციოში ეს დახაზა სულ შავი რაღაცა შეეშკი არ მოეწონა შეიძლება უცხო მიხვდა რომ აი ესე კარგი
კინოსახში იყო პრემიერა
კინოსახში იყო და რომ გავიდა ფილმი და უცხო აი შავი და დაბნელებული გამოსახულება არ არის მაგრამ ეს რაღაც ლაკი რაღაცები ისეთი კარგი იყო ეს. აი თითქოს რაღაც მულტიპლიკაცია კი არა, როგორ გითხრა, ეს იყო პირველი და აი ამ კაცმა ესე თავის ხელით პოზიტივი ფირი დახაზა და უცები იყო რაღაცა სხვა სოციალურად გაიჟღერა იმ სცენამ, რომ არ იყო მარტო სიბნელე, იყო რაღაც მართლა ნაკაცრი. ის რაც ფაქტიურად მართლა მოხდა, რომ აი
რაც დაკაცრეს,
დაკაცრეს და ატკინეს და რაღაც იყო აი ამ ამ ტკივილის მართლა რაღაც ისეთი ძალიან კარგი არტისტული ფორმა მოიფიქრა მე მგონი აი ამ ამ იმით რომ არაჩვენებდა არაფერს რაც უკვე ყველა ნახეთ ხშირად და ყველა შეგძრა უბრალოდ რაღაცნაირად აი მართლა კარგად და ეს ფილმიც შემთხვევითი არ არის
ალბათ. და ერ გაიგეს მაინც როგორ ჩანს ხალხმა, რომ არ მოეწონათ შეიძლება ანუ არაეფექტური იყო მისი აი ასეთი და მე მგონი დრო გავა და დააფასე.
მე მგონი რომ ეს იყო ძალიან ეფექტური. ძალიან ეფექტური რაც გააკეთა ლევანმა მაშინ და ისიც რომ აი ესეთი პერსონაჟი მათამაშე რომელიც
შეიძლება ითქვას რომ გააცოცხლა შენი თორნიკე ხო? გააცოცხლა თორნიკე როგორც მსხვერპლი.
გააცოცხლა თორნიკე.
მე რა აი ბოლოს მინდა ჩვენ საუბრობდით სამ განაცემა დაიწყებოდა რომ გარკვეული წინადგრძნობა და წინასწარმეტყველებაც იყო მონანიება იმის რაც შემდეგ მოხდებოდა საქართველოს ისტორიაში.
რა თქმა უნდა ომში გაუშვეს მთელი თორნიკეს თაობა, მამების თაობა.
ომში
თვითონ დღესაც მთავრობაში მშვენივრად ცხედან. ეს არის უხერხული და მე მგონი არ არის ეს მართალი.
და გვამის ამოთხრა და გაკერპება შემდეგ გვამად ქცევა შემდეგ ამოთხრა
კათოლიკური ხო რაღაცნაირად არის
თაცმინდაზე ან პირიქით მოთხოვნა რომ აღარ უნდა ესვენოს ამაზე მაშინ არ ვიცი ფიქრობდი თუ არა რომ ეს ერთგვარი ნეკროფილია რომელიც არის ამ ფილმში ეს გათამაშდებოდა რეალურად და თუ გათამაშდა თუ ფიქრობ რომ გათამაშდა
ხა რა რაღაცნაირად გათამაშდა რა თქმა უნდა მე ხა უფრო ნეკროფილიაში გეთანხმები რა თქმა უნდა მე მაშინ ამას არ ვარქმევდი ამ სიტყვას რაღაცებს ინტუიციის ხარჯზე ხვდებოდი და უშუალოდ რაღაც ეტაპზე მე აღარ მინდოდა რომ ამ როლთან ჩემი გაიგივება მომხდარიყო ვიღავე 20-21 წლის უფრო მაინტერესებდა რა ხდებოდა თეატრში ჩვენთან რა როლს მაძლევდნენ იქ მაძლევდნენ უფრო სახასიათო მე ის როლებს მაგრამ როცა მონანიება მიხარ რაღაც გააკეთე რომ მე უკვე ჰამლეტი პირდაპირ ტრაგიკული როლები აი პირდაპირ წამოვიდა და თითქოს მე ვიყავი ამ ტრაგიზმის გამტარი რაღაცნაირად ამ ჩვენ თაობაში ამ ტრაგიზმის და ამ რაღაცა
არის ეგ შენი სახე ტრაგიკული
არის რა თქმა უნდა მიხე იმიტომ არა რომ
არა მე ეგ სახე რა უფრო მიიღეს და ლირიკული ალექსი თუ აი ეს ტრაგიკული
მე მგონი ლირიკული ალექსი იმიტომ მე არ ვეთანხმები მე არ მგონი რა თვითკვლელობა არის გამოსავალი მე არ ვეთანხმები თვითკვლელობა არ არის მართლა შეიძლება რაღაც ფსიქოლოგიური რაღაცა მიგიყვანოს ძალიან არა ორდინალ არა ისეთ არჩევანი გაგაკეთებინოს და ამასაც კი არ ვცის ჯი უბრალოდ თუ ამ ადამიანის გარშემო არ არის არავინ ვინც მას შეუქმნა რაღაც პირობა იმის რომ სიცოცხლის ჯეროდეს რომ მიუხედავად ამ უარყოფითი ყველაფრისა რაღაცა პოზიტიურ იმაზე რაღაცას მაინც მოეჭიდოს რომ წავიდეს და მართლა რო იყოს ხა 50 წლის გამოვლილი ცხოვრებით ადამიანი რომ უკვე დეპრესიაც ნახა ესეც ეს სხვა არის მაგრამ 17 წლის მაინც მე დღეს ფიქრობ სულ მემეტება ეს ბიჭი ამისთვის მაგრამ იქ რასაც მეკითხებოდი ამ ნეკროფილიის გარდა არის მე მგონი რომ ქართულ ბუნებაში არის ძალიან ისეთი არქაული როგორც ქართულ ზღაპრებში არის არქაული მძიმე და აი რაღაცნაირად
სასტიკი
დაუნდობელი ერთის მხრივ გენი, ალბათ გენი არ ვიცი რა არის, ჩვენი მითოლოგია, ჩვენი ზღაპრები ყველაფერი დაუნდობელი და სასტიკი და მეორეს რო ძალიან ინფანტილური და ძალიან ნაივური თითქმის და ამის ნაზავი არის მე მგონი აი მონანიებაშიც ძალიან ხშირად ხედავ ამას კადრებში, ხედავ იმას როგორ თამაშობენ მსახიობები, ან აი პრინციპი თითქოს ეს აღრევა ხდება აი ამ რაღაცა სტილების, რომელიც არ იმაშება ერთმანეთს, არ შეესაბამება და არის ის რო თქვი რომ მართლა ეს ფილმი გამოვიდა, მოხდა პერესტროიკა, ასე ვთქვა, თელ რუსეთში, მოსკოვში პრემიერა დაუვიწყარი, არასდროს არ დამავიწყდება, ეს იყო მართლა ხელით გამოიტანეს ბატონი თენგიზი, ახრთოვანებულმა მაყურებელმა, იყო აი იყვენ აი ხალხის ესეთი რაოდენობა მე არ მინახავს არც პრემიერაზე ჩემსაზე, მაგრამ ამის გარდა მე რაც მოხდა ის 9 აპრილიც და ის ომიც და ის რომ ის ვარლამი ერქვა მამას თუ აბელი ვარლამი ჩემს ესე იგი თორნიკეს მამას ვარლამი გამოიტირა თორნიკე ფინალში, მაგრამ ფაქტიურად მე გაუშვა შვილები
ოფსაუმ
და ეს მე მგონი ძალიან დღესაც ძალიან გულმკენს რომ ეს ტენდენცია არც ამაზე არც დიდად არავინ არ იხარჯება რომ ეს ახსნას რატო უნდა მომხდარიყო ესე ის რომ მეც ამ ქვეყნიდან წავედეს არ არის იმიტომ რომ მე თბილი წყალი მენატრებოდა და შუქი ეს იყო რაღაცა ამ როლებმაც შეიძლება მიბიძგეს იქ.
ომი არ გინდოდა.
გინდოდა შე.
მსახიობი მერაბ ნინიძეა პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. მის სრულ სატელევიზიო ვერსიას, გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავს ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _